Gaurko irratien tartean, ba, orain dela minutu batzuk esan dugun bezala, Arabara begira jarriko gara, Alabedi irratiaren txanda dugulako gaurkoan, eta ba, horretarako prez dugu estudioetan, Alabedi irratiko kide den Igor Goikolea. Arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon bai edo, guardion, ez dakiz zer den ja.
Zer moduz doa astea?
Bueno, ondo, ez dakit edukiz beteta, ez? Araban gutxienez kontu
dexente.
Asko, ugari, dexente, bai. Mobilizazio asko batez ere langileekin zirikusi daukatenak, atzo, bueno, ba, lan eskuntza mundua, beste asko, bebai, bueno, ba, beste asko kere mobilizazioa gorri ikusten dituzte, eta gaur, ba, bueno, gizarte esku hartzeko sektoreko langileen txanda izan da, baina gaur ez da egun bakarra izango gainera.
Hori da, mobilizazioak hasi dira eta iragarri dituzte ere, ba, bueno, borrokaldiak.
Hori da, bai, bueno, aipatzen nuen ez, aste hau apurtzu batean mugitua izango dela zentzu horretan, atzo aipatzeko da, bori, esan bezala eskuntzako langileek azkenengo egun, bueno, ba, greba edo azkenengo traka hori eman ziotela mobilizazio, sektorekako mobilizazio ezberdinei, aipatzekoa da, adibidez, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan uste du sindikatuk esan zutela 1975-teko, ba, bez, eukizuela, araban 1980 koa lortu zuen.
Jarraipen handia izan zuen.
Hori da, bai, jarraipen handia eta bueno, ba, dirudi zer esana emango duela, bueno, Erkorekak esan du esetze, hemen osondo gaudela, baina beste langile batzuek ere txanda uki dute eta horren erakusle gizarte esku hartzeko sektoreko langileen, bueno, ba, langile hauek greba eguna ditu dituzte gaurko, abenduen 23-rako, eta iaren 20-rako eta 27-rako. Azkenan hitzarmen kolektiboaren negoziazioa desblokeatzea eskatu nahi dio eta Arabako Foru Aldundiari. Claro, azkenan langile asko dituztelako azpi kontratatuta eta hitzarmenaren basirriborroa nahiko aurreratuta zuten arren, ba hori bertan bera gelditu da, ez? Hau jarri bergara atzera begira, izan ere 2006ko abenduaren 29an orain dela urtebete, ba mai negoziaziorako mai bat jarri zen martxan eta 8 hilabete luzeren ostean, ustailaren 27an, batez ere soldatekin zeurikusia zeukana eta bueno, ba langileen bueno, ba ordutegiarekin zeurikusia zeukana akordio bat edo lortu zen, 2007-2020 akordio bat lortu zen, eta sindikatu bere garaien jasen zuten aurrera penoiek oso justo ezirela, baina lehere onartu zituzten. Karo, gauza da, ustaietik hori onartu astean, bueno, ba, Arabako Foru Aldundiak Espainiako lege bat jarri zuen martzan, desindexazion de la economía española, lege hori jarri zuen martzan, eta akordio horren ostean, ba, Martín Olabarrietak eta José Luis Alonso Giltzano, que, ba, gestionatu zuten gehiago, ba, gehiago mai hori edo, eta ba, sindikatuek esalatzen dutena da, lege hau erabiltzen ari dela hori martxan ez jartzeko. Hori, bueno, ba, hori, ez adosteko edo ez. Zergatatzen da, zergatik atako dira egun hauetan, alde batetik, bueno, ba, hori ez delako betetzen ari, eta gainera, espero dutelako, edo uste dutelako lamaldintzak okerra ingo dutela. Hori gutxienez aurreikusten da, Arabako Foru Aldundiaren 2018ko aurrekontuetan. Aurreko astean bertan sinatu zituzten aurrekontu horiek. Alderri Popularrak babestu ditu aurrekontu horiek Arabako Foru Aldundian, Gasteizko udalean badiru diesetz, urtaran berriz ere bakarrik geratuko dela. Eta beraz, ba, bueno, hori aurreikusten duten, orduan hiru greba egun deitu dituzte, hiru egun horietarako, ez? Gaur abenduak 20 eta abenduak 27. Claro, babes handia dauka gainera grebak, ez da Euskal Herriko gehiengo sindikala egoteaz gain, alegia ELA, bueno, ta LAB, bertan daudere komisiones, UGT eta ESK. Eta beraz, esaten dutena da, ba, bueno, konbenio diero, ba, orain zertan zelantzen dagoela. Gaur goizan ja lehenengo manifestazioa egin dute, gaur goizan ja atera dira kalera, eta berdin egin dute hogeian, eta 27an, hemen irratitik pasa dira goizean, Araba Hizpiden, esekako kideak hitz egitera, eta suelta loian bebai, irratian, eta oso posizu den jarraipenarekin, eta jarraipenaz gain oso posizu den bebai, bueno, mobilizazioak oso potenteak izan direla, korren erakusle, bai bezala bedin eta bai eguneratu dugun bueno, ba, albistea edo mobilizazioaren irudia edo hor Arabako Foru Aldundietik atera den manifestazio bat izan delako, ba, just Arabako Foru Aldundiari ba, hori eskatzeko ez.
Ba, hortxe greba kontu hauek, bueno, ikusiko dugu hemendik aurrera ere nola doan kontua, eta joango gara honen berri ematen ere, baina Igor, esan dugulen hiru gai behintzat ekarriko zenituela gaurkoan, bueno, Gasteiz aldera begira jarrita zehazkiago, Aldezarreko korre 127 etxe okupatuaren ate irekieraz ere arituko zara.
Bai, etxe okupatua, kasutan Gasteizi eskuat kapitale deitu izan diote batzuek onera eta beste batzuek txarrera, edabidearen arabera ulertzen dugu guztioz esaten duten. Bueno, gauza horreko ikasturtan hasi zirela okupazioz berdinak Gasteizko Aldezarrean batez ere, ensantxo gaita batek kudeatzen dituen bloke batzuk dira, batez ere Gasteiz begirako bloke batzuk zirenak, baina ez dituztenak erabili, horren erakusle, adibidez, orain dela hiru aste egon zen epaiketa, Gasteizko epaitegietan, non txikitakaleko gazte bat epaitu zuten, bueno, ba, okupazio horregatik salatzen zuten ensantxo gaita bateko kidek, eta abokatuak galdetu zionean ensantxo gaita bateko, ba, gerente horri berak esan zuen bueno, bai utzi daude sei urtetan zehar ez dutelako eskaerarik euki, ez? Bueno, ba, beste bat, ezin izan zen udako azkena edo abenduaren 3an okerrez banago, abuztuaren 3an Gazte Emantzipaziorako sareak Gasteizko Aldezarreko bloke bat okupatu zuen, bloke oso bat, hemen ez goaz pisuka, hemen ja blokeka goaz, eta ordun korre kaleko 127. Blokea zen. Irudian eta hemen ere publiko egin genuen arabedin, nahiko, bueno, bai, ba, zidudien kanpotik edo, ba, bueno, ez eukala igual besteen, bueno, ez dakit, besteekin aldatuta hain itxura ona edo, baina
egoera kaskarragoan edo ematen du dagoela etxea beraz da.
Hori da. Eta Gasteizek adierazi diotena Labediri izan da, ba, hori konpontzeko edo etxeanotako kideak lanean ibili direla etxea txukuntzen eta baldintza honetan jartzen, eta orain ba, bueno, lan horrek fruituak eman dituela. Eta ordun, bueno, haiek bai bizitzeko erabiliko dutela, baina aldi beren Aldezar guztiari eta mugimendu okupa guztiari edo okupazio mugimenduari zabaldu nahi dizkiotela ateak, eta horretarako bihar inaugurazio egingo dute arratsaldeko 6:30etan, bihar osteguna, abenduak 14, arratsaldeko 6:30etan korre kaleko 127. Blokean bat bertan, esan dute sorpresa egongo direla, meriendatxoa bebai, eta bar luze bat. Honekin, bueno, ba, Gazte Emantzipaziorako saretik ere argitu zuten ez, sarea zabaltzen jarraitzeko asmoa dute, Txikita kalean, Pinto, Kutxi, Edegile kalean, Korre kalea, eta Judimendiko bloke baten berri ere eman genuen orain dela bi hilabete gutxi gora bera. Eta besterik gabe bukatzeko, baina bloke honen beste ezaugarritxo batzuk ere aipatzeko. Bloke honek, esan badugu adibidez txikitakoak 6 urte zeramatzala utzik, bloke honek, korrekaleko bloke honek 10 urte daramatza utzik, 2008. Urtean Aritz, Agentzia de Revitalización Integral del Casco Histórico, enpresa sortu zen eta etxe bizitza honen tankerako blokeak kudeatzen hasi zen, baina Nazpi urbanistiko ugari sortu zituen enpresak eta egun bat zorrak itatu gabe ditu oraindik, beraz 10 urte. Etxe bizitza honek gaur egun desjabetze prozesua ulertzeko luze joan behar da atzera, izan ere Aritz enpresak tutore txapeko apartamentu batzuk sortu nahi zituen. Osea, nahiko hemen Gasteizen ere espekulazioekin gertatu dena nahiko larria da. Baina ezen inolako mugimendurik egon eta ardun, ba, esaretako datak igaro zirenez, proiekturen eskumena ensantxo gaita baten eskuetara igaro zen. Osa, aritzeko idatzen zuen, eta ensantxo gaita bat igaro zen. Noiz, 2008. Urtean, arrazio ekonomiko bat, eta arrazio ekonomikoen gatik, bakudeak eta bertan bera geratu zen. Beraz, ba, bueno, 10 urte utzik, ensantxo gaita baten esku 5 urte utzik, eta ba, 4 hilabete ze hori atontzen, 4 hilabete baino gehiago, 4 hilabete luzez hori atontzen egon ostean, bihar, arratzaldeko 6:30etan inauguratuko dute korre 127. Blokea.
Bizilagunei ere aukera emango omen diete, ez? Ba, bertaratu eta bueno, ba etxea eta bizilagunak beraiek ezagutzeko. Baina bueno, Igor, gaurko azken gaira ere pasako gara, izan ere Errementari filmaren kontu batzuk ere badituzu.
Claro, Errementari filmak oihartzun handia uki zuen, handia filmarekin batera, nik esango nuke ikasturte hasiera honen hasiera honetan ba izan direla oihartzun handien oki duten bi filma nagusiak Errementari esen Donostiko zinemaldira iritzi, baina handia bai, por cierto, Sorionak handiari, amalau eta gaitze dituelako Goia sarietarako. Bueno, ba, baina, ja badakigula, noiz estrenatuko den Errementari zinemetan, eta nik uste gainera Arabarrontzako oso erakargarria dela. Martxoaren bian estrenatuko da zinemetan, ostira lorretan, Paul Urquijo, zuzendari Arabarrak, Gasteiztarrak, Errementari pelikula estrenatuko du egun horretan, eta ez da alare ingo utena nengo estrenaldia, esan dugu esien Donostiko zinemaldira iritzi, baina Sitzeseko zinema fantastikoaren nazioarteko jaialdian aurkeztu zuten, eta Donostiako Beldur Festivalaren ere egon zen. Urrezko blogo sarietan saritu zuten, adibidez Sitzesen, eta hau Urquijo zuzendari Arabarren lehenengo film luzea da, eta Ales de la Iglesiak ekoizten du. Claro, Eneko Sagardoi agertzen da bai filmean, beraz Eneko Sagardoi, bueno, ez dakit, aurten uste dute protagonista handietako bat izango dela handia eta Errementari. Eta gainera Urquijoen lan honek Jose Miguel Barandiaranek 1903an idatzetako Patxi Errementari ipuinean oinarritu da. Zer dauka, ba, genero fantastikoa, euskal kutsi folklorikoa eta historikoa, eta gainera euskara hutsean grabatu da, eta Araban hitz egiten zen euskalkia berreskuratu du
horrek. Hori esan behar nizun, euskara hutsean grabatzeaz gain berezitasuna baduela, ba, garai hartako Arabako euskera, ba ez dakit, berregiten saiatu direlako.
Hori da, suporatzen dut igual, oian eder euskara netzekoek igual zuzenduko nautela, baina uste dut ez dagoela aurrekaririk kontu honekin, Araban hitz egiten zen euskara erabili dutelako pelikula batean, eta euskalki hori berreskuratzeko eta ulergarri egiteko, ba, Koldo Zuazo hizkuntzalari eta ikertzailearen laguntza jaso du Paul Urquijok, eta Arabako euskara, liburuaren egilea da Koldo Zuazo, eta euskalki horren bai bilbide historikoa eta egungo euskararekiko duen aldea aztertu ditu, eta Gorka Lazkano itzultzaiaren laguntza izan du horretarako. Galo, gainera Arabako leku ezberdinetan grabatu dute. Hori da garrantzitsua, Korresen, Antoñanan, Kanpesun edo Miñaon eta Bizkaian. Bueno, bai, Bizkaian grabatu dute, baina Bizkaia eskenan txati hori esango nukenez Araba dela, Ubiden ere grabatu dute, justo mugan, Araba Bizkaia mugan, eta Gipuzkoan ere zatitzoren bat ere filmatu dute, beraz, bueno, Arabarrontzako nik uste nahiko erakargarri esango dela. Martxoak bi, zinemetan.
Ba, hortxe geratzen zaigu Errementari filmaren estreinaldia, da, bueno, zinemetan bentzate izango den estreinaldia, gu ere gogotsu gaude filma ikusteko, eta besterik gabe, Igor, ez dakite beste zerbait geratu zaizun esateko.
Bai, ba, ez dakit zema minutu dituzkat, iru lau.
Nahi dituzun beste.
Bueno, ez, besterik gabe, komentatu nahi nuela Araban ere bi kontu ekarri ditugula gaur gurera, Labedi partean, eta biek presoekin zerikusi daukatela, alde batetik Jon Etxebarria, Gasteizko preso politikoa Soto del Realen espetxeatu dutela, Jon Etxebarria Gasteiztarra Usertzeko espetxean zegoen, eta benduaren 12an atzo bertan Espainiaratu zuten. Etxeberriak Frantzian zuen zigorra ja amaitu du eta onartua zituen, baina onartua zituen 2 € aginduak onartu aplikatu dizkiote, beraz, atzo Espainiako Audientzia Nazionaletik pasa ostean Soto del Realen dagoia da. Eta bigarren albiste izango litzateke 18/88 epaiketako bi preso bakarrik, bueno, epaiketatik zigortutako bi preso bakarrik geratzen direla espetxean, eta hietako bat, Txema Matanzas Gasteiztarra dela, eta ja irtera data daukala, abenduan 28an izango da, egun horretan irtengo da espetxetik, 10 urte eta 9 hilabeteko kondena osorik bete ostean, 18/88 usia dela medio, eta gaur egun, ba, Puerto Hiru espetxean dagoela, Euskal Herritik 1050 kilometrotara. Beraz, ba, bueno, kontu horiek ere goitik aipatzeko edo.
Ba, Igor, eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik, bueno, orain ja oporrak datoz, beraz oporretatik bueltan izango gara berriro ere zuekin, eta ba, besterik gabe, esan bezala eskerrik asko, Igor.
Hala, eskerrik asko zuei, bai.
Ero arte, agur.